hæstvirtur menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir tekur á níundu máls.
Já, virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður spurði að því hér í fyrri fyrirspurn sinni má segja hvernig ætti að tryggja þetta til framtíðar. Og ég vil þá greina frá því, eins og hefur raunar verið greint frá áður, en styttist nú í það að við munum kynna drög að nýjum þjónustusamningi eða endur skoðum þjónustusamningi, mennta- og menningarmálaráðuneytis við Ríkisútvarpið. Og þar munum við setja þessar lýðræðislegu skyldur í mikið öndvegi. Því það er auðvitað lykil hlutverk RÚF. RÚF hefur auðvitað ýmsum skyldum að gegna, við getum nefnt til að menningarlegu, öryggislegu, en samfélagsleg skylda þess til að tryggja einmitt lýðræðislega umræðu er þar jafnvel sú ríkasta og hún verður sett í öndvegi í þeim þjónustusamningu og ég vona svo sannarlega að það verður líka til þess að skerpa enn betur á þeirri skyldu.
Þá tekur